dirree demokiraasii. Itoophiyaa keessatti mirgawwan dhala namaa akka kabajamaniif olaantummaan seeraa akka jiraatu jajjabeessuuf qabiyyee jedhu kan of keessaa qabu wixineen seeraa Yuunaayitid Isteetsi HR 128 jedhamu koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaate kaleessa sagalee guutuun dabree jira. Kan wixinee seeraa kana dhiyeessan bakka bu'aan uummataa yookaan koongireesmaan Kiris Miziif aangawoonni kabiroon murtiin kun fudhatamuutti gammachuu isaanii ibsanii waa'ee uummata Itoophiyaatti akka dhimmaman dubbatanii jiran. Uummanni akka wixineen seeraa kun milkaa'u falmaa tures bakka sanatti argamee gammachuu isaa ibsee jira. Gama biraatiin immoo mootummaan Itoophiyaa murtiin kun kan yeroo isaa eege miti kan ta'uu malillee miti jechuudhaan deebii kennee jira. Tigistituu dhiyeessa.
The rules are suspended, the resolution is agreed to, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi gama demokiraatotii fi rippoblikaan irraa deeggarsa gamtaa'een argate wixineen seeraa haala qabiinsa mirga dhala namaati fi deemsa ijaarsa demokiraasii Itoophiyaa sirreessu irratti fuulleffate kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsitti dhihaachuudhaan sagalee guutuudhaan raggaasifameera. Wixinee seeraa 1-2-8 jedhamu kana bocanii adda durummaadhaan ispoonsarii ta'uudhaan hojjechaa turan bakka bu'aan uummataa godina New Jersey Kiris Miziif kaleessa yeroo wixinee kana manaaf dhiyeessanitti akkana jedhan.
We know Ethiopia has faced largely peaceful and sustained protesters in Oromia and Amhara regions of the country. They were led by youth seeking opportunity, political reform and more participatory.
Hiriirawwan karaa nagaa yeroo dheeraadhaaf geggeessaman bulchiisawwan naannoo biyyattii Oromiyaa fi Amaaraa keessatti akka Itoophiyaa mudatan ni beekna. Dargaggoota mirgaaf qabsaawan jijjiiramni siyaasaaf dinagdeen daran hunda hirmaachis akka dhufu kanneen barbaadaniin hoogganaman hiriirawwan kun. Mootummaan immoo humna gitaa ol ta'een deebii kenne. Humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiriirtoota 1,000 oltu ajjeesame. Sanaa ol kanneen ta'an immoo ni madeessaman. Kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo ni hidhaman. Kabiroon hedduun mufannaa isaanii dubbachuu isaaniitiin dararaman. Kaan manaaf qe'o ofiirraa buqqa'an.
Kanaafis walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaan fuulduratti qabaatan kutannoo biyyattiin demokiraasii dagaagsuudhaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti qabdu irratti murtaahaa jechuudhaan akka manni deeggarsa isaanii godhu gaafatanii.
So today we have an opportunity to take these important steps in showing our solidarity with the Oromians.
Deeggarsa guutus argatan. Kaleessuma ganama garuu wixineen kun akka fashalaawu manaafis akka hin dhihaanne qaamonni barbaadan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irraas Itoophiyaa irraas sagalee isaanii dhageechifataniiru. San keessaa godina Oklahoomaa irraa Senaatar Jeems Inhoof ibsa baasanii fi barreeffama barruulee The Hills jedhamu irratti maxxansaniin wixineen seeraa 1-28 jechuunis House Resolution 1218 akka kuffifamu mana maree Yuunaayitid Isteetsiif waamicha dhiheessanii turan. Barreeffama isaanii keessattis Itoophiyaan karaa jijjiiramaa gaariirra jiraachuu dubbatanii akka fakkeenyattis maqaa muummicha ministeraa Itoophiyaa haaraa Dr. Abiyyi Ahmed kaasuudhaan Dr. Abiyyi Ahmed hiriyaa kiyya yeroo dheeraa turanii onkoloolessuma darbes yeroon Itoophiyaa daawwadhetti isaan argee mari'adheeraa fundura gaariidhaafis wajjin waaqa kadhadheeraa jechuudhaan wixineen kun an yeroo isaan eegganne Itoophiyaadhaa carraan kennamuu qabaa jedhaniiru. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddariin Itoophiyaa obbo Kaasaa Takila Birhaan xalayaa Ibla 9 bara 2018 barreeffamee fi miseensota koongireesii Ameerikaatiif jedhuun wixineen seeraa 1-2-8 an yeroo isaan eegganne akkasumas dogoggoraa jechuudhaan manni marichaa wixinee dhihaateef akka hin dabarsine xalayaadhaan gaafataniiru. Bakka bu'aan uummata godina New Jersey Kiris Miziif garuu ibsa wixineen kun erga raggaasisamee booda mana maree Yuunaayitid Isteetsi Capitol Hill fuulduratti miidiyaalee adda addaatii kennan irratti waan jedhan keessaa san faallessuudhaan Itoophiyaa keessatti yeroo jijjiiramni aangoo jiru yeroo hundumaa waan waada galamu baay'eedhaa hojiitti garuun jijjiiramu jedhan. Bakka bu'aan uummataa godina Colorado Mike Kaufman karaa isaaniitiin haalli qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa hojuma biyyattiin Yuunaayitid Isteetsi wajjin hojjechaa jirtuuf gufuu ta'a ifaallessasi jedhaniiru.
Of the United States with the government of Ethiopia.
Hariro United States if motumma Ethiopia giddu jiru fi tumsa motummichi duula farra shorkeessummaaf godhu kafaallessu.
Bakka bu'aan uummata godina New Jersey Kiris Miziif bara 2005 Itoophiyaa daawwachuudhaan hooggantoota biyyattiitiin wal gahaniiru. Dhiittaa mirga dhala namaati fi yakka mootummaan Itoophiyaa hojjetutu akka isaan jedhanitti ergasii dhimma Itoophiyaa irratti akka xiyyeeffatan isaan goosise.
Well, we met with President Meles, and that's after an egregiously flawed election, which was stolen. People were being gunned down in the street. People were arrested. There was a massive amount of...
Filannoon garmale walin aaman kan hatame sun ega geggeessame booda President Meles wajjin wal argine. Namoonni karaarratti rasaasan aleelamanii ajjeesaman, karaarraa qabamanii hidhaman. Dararaa guddaatu irratti geggeessame namoota sanarratti kanneen ajjeesaman irrattis yeroo sana yeroo jalqabaatiif Ethiopian Human Rights Act yookaan seera mirga namoomaa Ethiopiaa ka jiru wixinee seeraa kana ni dhiyeesse. Yoo nuti akka Kongiresa United States'tti damee White House kan hoogganaa olaanaas dabalatee jechuudha hin dubbanne eenyu haa dubbatu? Nuti biyya saboonniif sablammoonni marti keessa jiraatanii hundinuu as jiru.
Karaa biraatiin miseensota mana maree United States fi qaama mootummaa United States'n alattis wixineen kun akka milkaa'u dhaabbileen adda addaa hojjechaati turaniiru. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraatu fi saboota Itoophiyaa kaanirraallee dhaabbileen adda addaa hirmaatanii miseensota mana maree kana wajjiniin hojjechaati turaniiru. Kaleessa gara galgalaa egaa akkuma wixineen sun dabarfameen booda gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa bakka itti namoonni hirmaatan hundi ibsa kennaa turanii fi gammachuu ofii itti dhiyeeffachaa turan ala fuuldura Kaapitol Hiil mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti argamuudhaan namoota lamaan tokko dubbiseera.
Maqaan kiyya Tashitee Waaqooti. Dura taa'aa Waldaa Hawaasa Oromoo Minnesotaati. Minnesota irraa dhufe guyyaa hadhaa House Resolution 28 namni tokko iyyuu uduu afoo isaan dhaabanne darbuu isaatitti gammachuu guddaa tunutti dhagama. Bakka hawaasa Oromoo Minnesota bakka bu'uuni gammachuun kunini gammachuu ijoollee biyyatti haala malee sirna malee mootummaa nama nyaataa saniini ajjeefamanii bakka isaanii bu'a. Kanaaf gammachuu guddaa tunutti dhagame mootummaan Itoophiyaa haala keessa jiru kana irraa saffiseetiin gara nagahaa gara ummata hundaa qixa bulchu ummata hundaa nagahaan bulchutti akka darbu abdii guddaa qabna.
Maqaan kiyya seenaa Jimjimooti. Ani dura buutu Cohort yookiin immoo Coalition of Oromo Advocate for Human Rights and Democracy kan irraa dhufe naannoo Chicagooti. Baay'ee gammadeen jira. Historical momentiidha. Nama baay'ee walitti nufide. Bukka dalagaa nama maraati. It is so many people. So many voices kan dhagahamne kan dubbanne kan resolution kana dabarsee jira. Namoota 200 as keessa jira. Organization kara 10 jira. Organization hedduu hanga tokkotti barbaadu. Ka akka Amara Association of America, ka akka OAA Oromo Advocacy Alliance. Wajjin dalannu akkasumas Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Waldaa Itoophiyaa, so many community, there's about 32 community, Oromo community, waggaa lamaan darbe kan wajjin dalannu. So exciting.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin waajjira dubbi himaa ministara Haajaa Alaa Itoophiyaarraa ibsi har'a bahe mootummaan isaanii murtee mana maree Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'oota uummataatiin irra gahame kana balaaleffateera. Kanumaanis walqabatee immoo ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoon miidiyaa biyya keessatti ibsa kennaniiru.
Ameerikaa Kongiresi HR 128 በመባል የሚታወቀውን ለማጽደቅ ያሳለፈው ውሳኔ በእኛ በኩል ወቅታዊ ያልሆነና ያልተገባ እንደሆነ ነው የምንገልጸው። ምክንያቱም ደግሞ በኢትዮጵያና
በኮንግረሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካን ኤችአር 128 ጅደሙን በከሙ ረጋሲ ሱዳ ሙርቲ እንደበርሰ ከሄሮሳይ ገተከን ተይኒፍ ከተው መለከተይ ደከነን ይብሱ ሰበባን ሳሞ ኢትዮጵያ አሜሪካ ግዱት ሀሪሮ የሮ ኤራ ቱሬፊ ደንታ ገምለመኒ ረቱ እንዳይቱ ጅራ ገመ ብራቲን ዲሞተ ሙርቲን ኩን የሮ አማካሴ akka mootummaatti dursineen utofii keenya adda baafannee dhimmoota irratti hojjetaa jirruuf kajijjiramawwan hedduun irratti mul'atan ta'uu isaaniiti ka beekamu. Kanaaf murtichi ka yeroo isaa eeggates miti ka ta'u males miti jenna gama keenyaan.
Dr. Nagariin miseensota mana maree Ameerikaa wixinee seeraa kana fuuldura dhaabbachuudha yaalaa turanis galateeffataniiru. Egaa wixineen kun seenetitti reefu dhihaachuudhaa deemaa kongiresiin damee lama waan qabuuf egaa sadarkaan itti aanee jiru maalinni kanatti aanee maaltu ta'a? Wixineen kun seeran taane seera tahee bahuudha maaltu barbaachisaa an jedhuuf asuma naannoo Waashingtan DC irraa naman dubbisen qaba gara sinsin dabarsa.
Maqaan koo Ruqqaa Ayyaanaan jedhama. Dhaabbiyaan wajjin hojjedhu Oromo Advocacy Alliance jedhama. Nuyi dhaaba adda addaa kan Oromoo ta'an komiinitii keenya keessaa akkasuma immoo komiinitii Itoophiyaa keessaa kan biraa kan ta'anii akkasumas immoo aboli international ta anaka human rights watch amnesty international wajin wali wajin hojenne wanta kana gar fudurat ibatir
ega witinen kun erga manat ihate tuturera bara darbe bara kuma lama af 17 ihate ture amma me malin ragechen darbe roje damu malin nime
mana mare america darbe jira amma seerat leen jijiram ne garu
wanitti aanu mali mal egdani darbe jechuun kuni hiika saa malin ummataaf mal jechuudha
witlain kun darbusa hiika baaye guddaa qaba otomalle state department in american embassy in statement ya dadda kennani hammaatti qaammi mootummaa america kuni sirna bulchiinsa mootummaa itiyoophiyaa dhiibbaa isaan sabarratti gaggeessan irratti akka kanatti dubbate hin beeku kanaafi kun waan guddaadha kan kana adda godhu kan gasiin yookiin warra seera tumu wixilee kana gara seeraatti jijjiiruu danda'u seeratti yeroo jijjiiramu dhiibbaa mootummaa itiyoophiyaa irratti caalaa geessisuu danda'a kun gargaarsa isaan karaa mootummaa ameerikaa argatan baay'ee guddaadha horiidhaanis karaa adda addaa isarratti dhiibbaa qabaachuu danda'a.
Tole egaa seeratti yoo jijjiirame dhiibbaa qabaachuu danda'uudha han jettu hoom jijjiirame jettee yaadda warri amma miseensota mana maree yuunaayitid isteetsi wajjin hojjechaa jirtanan akka bakka bu'oota uummataa Chris Smith bakka bu'oota uummataa Ankororaado irraa ammoo Mike Kaufman kaanillee jiru an Minnesota illee kun hundi isin wajjin hojjechaa jiranii seeratti jijjiiramuusaa kana ammam fudhataa hoomitti ta'a jettan warri irratti hojjechaa jirtan kun.
Amma wixileen kun ergi darbee booda baay'ee gammannee jirra kaayyoon keenya guddaan kan kana booda ammoo akka inni seeratti jijjiiramu irratti hojjechuudha kan kana gochuu danda'u komiunitiin konstituent kan ta'an uummati oromoo dhaaboliin adda addaa kan mirga dhala namaatiif rispekti gochuudhaaf hojjechiisanii itti fufanii kongresii irratti pireeshari yoo ka'anii gara fuulduraatti ta'uu hin danda'a.
Dameen lammaffaa ammoo seeneeti jira seeneetittis wixileen kun. Akka irratti hojjetamaa jiru beekamaadha. Sun maalirra gaheera?
Eeyyee kakanaa kan ta'e sanatti resolution 168 kan jedhamu sanatti keessa jira. Amma ammaatti gargaarsa koosponsor kan jedhaman gara 25 ga'eera. Kana booda sochiinsa kan wixilee karaa House Resolution 128 ta'e hundumaa fuufamee gochuutu irra jiraatama karaa Senate Resolutionis innis akkuma isa kanaa darbuu hin danda'a jireenya namana.
Kaleessa yeroo wixileen kun mana mara United States'iif dhihaatetti hawaasni Oromoo saboota kaaneen Itoophiyaa achitti argaman baay'eetu ture jedhan haalli jiru maal fakkaata ture?
Gammachuu baay'ee ture hawaasa Oromoo keessaas kan Itoophiyaa keessaas kan biraan dhufanii baay'atanii gammachuudhaan hirmaatanii turanii akkuma kanammoo achitti argamuu isaaniitiin humna saba keenyaa argisiisaniiru jechuudha kun immoo baay'ee barbaachisaadha.
Dr. Ribqaa Ayyaanaa akkasumas immoo keessummoota keenya kaan sagantaa kanarratti hirmaatan hundaan ulfaadha jechaatiin xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan.